Aurreko urteko azaroan aurkezu zen G7ez Euskal Herritik beste mundu bat sortzen plataforma Miarritzen. Hau abuztuan Miarritzen osatuko den G7ko aiurraren kontrako plataforma da, eta bueno, horren inguruan mintzatzeko eta plataforma honek aurrera eramaten arituen lanen inguruan mintzatzeko, ba, G7ren aurkako aktivista den Hartzea daukagu telefonoaren bertzaldean, egunon. Egunon, Hartzea.
Egunon, zei.
Horai, bai. Bueno, horren bezala, hori abuztuan Miarritzen ospatuko da G7ren gaiurra, eta, bueno, dagoeneko denbora daramazue ba, honen aurkako mobilizazioak, eta, bueno, ikastaroak hainbat modutako edakuntza prozesu bat ematen, ez?
Bai, gaurko egunean gutxi gora bera 49 talde gara, plataforma horretan, Ipar eta Hego Euskal Herrikoak, eta erran duzun bezala, bai, ja, joan den urritik ari gara bilkuraz bilkura, ba, tresna kutxa bat sortzen, eta, bueno, orain hiru hilabete falta dira gaiurra hau Miarritzen iragan dadin, eta datorren aste eta hilabetetan ja zehazten joango gara, ba, zer kontra gaiur mota eta zer mobilizazio aurrikusiko ditugun egun horietan.
Errandu hori, urritik edo badagoela, baino Euskal Herriko hainbat lekutan ere batzen joan dira hilabete Euskal Herri mailan, eta bueno, bai estatu espainiar frantsesean eta suposatzen dut bertze herrialdeetan ere eman den prozesu bat izan dela, ez? Badago jendea unitz kontzientzitzen ari dena egoeraz eta zabaldu nahi duena gertatuko dena, ez?
Bai, badago beroketa ariketa bat zabaltzen ari dena Euskal Herrian bertan noski, bueno, plataformak ja baditu hainbat lekuko talde, hiriburuetan, badira ere beste iniziatiba batzuk, adibidez, G7 inonez, badira gero talde bakotxak, erakunde bakotxak, ba, bere sare propioekin egiten duen lana, eta gero, ba, Frantziari begira, noski, ba, jaka horien matxina da hor dago beti indarrean, eta, bueno, ba, hortik ere ari dira nolazbait G7ren kontra borrokatzeko deialdi bat luzatzen, bada ere Frantzian plataforma bat, anitza ere, hainbat erakunderekin, G7 alternatiba izena duena, eta gero, ba, azten zaizkidan beste hainbat iniziatiba, eragile eta gogo, bai.
Eta, bueno, pixka bat, sakontzeagatik, aipatu beharko genuke zergaitik, ez? Zergaitik gauden G7 honen aurka, zerk ekartzen duen herrialde edo buruzagi hauek elkartzeak eta zer ondorio edukitzen dituen bai guregan eta batez ere munduko hainbat herrialdeetan, ez?
Bueno, arrazoiak igual asko eta gehiegi dira, ez da? Batzu nabarmentzearen, ba, asteko kapitalismoaren ereduaren maskarada izango da hau, ba, liberalismoa edo ultraliberalismo hori defenditzen duten txontxongiloen itzordu bat, guztiz inutila, eta gainera ba lanierosa hori Euskal Herrian gertatzen da, hau da estatu zanpaltzaileak badatoz hemen inposatzera halako ba setio egoera bat inori deus galetu gabe eta jakinik hemen bertan ere Ipar Euskal Herrian endarte zibilaren aldetik ez dagoela halako ba ez dakit txalotzeko inungo gogorik halako itzordu bat. Eta, bueno, gero ja bakotxak ekartzen ditu bera argudioak, baina ikusten duguna da, egunak pasa arau, gero eta jende eta eragile gehiago, ari dela, edo kritika bat, edo erreserba bat egiten, etordu honi buruz. Aipatzearren, Miarritzeko biztanleak, Miarritzeko dendariak, ondoko udaletxe batzuetako alkateak, bueno, badago kezka aski nabari bat, arrazoi oso ezberdinen gatik, ba, errateko hau erokere bat izango da.
Errandu hori, ez? Batez ere kapitalismoa, baino azkenean arlo guztietan, ez? Bai, natura arloan, ekologismoan, bai, emakumeen zapalkuntza horren jarraipenean guztian dago, baino aipatu duzu hori, setio egoera bat egongo dela, uste dut bi gune itxiko direla, ez egongo da leku bat guztiz blindatuta nolabait errateko bertzegune bat, eta bueno, hori guztia aurrera eramateko aurreratu dute gutxi gora bera 15.000 militar eta polizia inguru egon daitezkela okerrez banago.
Bai, hortan da biltza, noski jakin dugu ere ba, besteen bat hotel eta barnategi ja hartu dituztela ba, delegaritzak eta poliziak aterbetzeko, denek ezingo bai dute Miarritzen egon, eta gero ba horrek usten dena da pixkat azken hilabete hauetan Frantzian gertatzen ari den antzeko errepresio bat, hau da, gero eta gogorragoa, nahiz eta manifestaldiak deklaratuak egon, ba, polizia kargatzen du, atxiloketa asko, eta, bueno, hori larun batero frantses estatuan leku batean edo bestean bizitzen ari den egoera bada, baina erran behar da ere, parean badagola mugimendu azkar bat, herritarra, eta nolazpait bateratzen ari dena, gobernu honi aurre egiteko, eredu liberalari aurre egiteko, eta ez diona beldurrik. Eta jezazpian aurre ikusten da, halako zerbait ere, igual bukatzeko aipatuko nituzke, Frantziako polizi buru batzuen deklarazioak prentsan. Hada, gutxienez bik errandute, ba, ikusten ari direla hemen jezazpiari begira ari dela gertatzen halako deialdi masibo bat jezazpiaren kontra egiteko, eta alarma pizten dute, erraten dute, ez dakigu zer gertatuko den, eta batek ere dio oso klarki absurditate bada leku honetan eta data honetan gaiur hau egitea.
Bereek beraz ere adierazi dute eta nolabait ere eskuak erdi garbitzen aurretik, ez? Errateko, ba bueno, hemen gertatu daiteke edo zer gauza.
Bueno, eta gero ere egia da ikusi barra nekatu daudela. Hau da, 24 asteburu daramate etengabe astebururo, ba haiek dioten ordena mantentzen, bakantzak nahi dituzte eta claro, hor ikusten dute, ba jezazpiari begira, justo aberatsen kapritxo batengatik, ba, 10.000 pertsona etorriko direla, argiki erratera, ez dugu jezazpirik nahi. Eta, karo, haiek lehen lerroan egongo dira.
Egunon hartzenik galdetu nahi nizun horrelako setio egoera horren aurren eta mobilizazioak debekatu diren edo debekatu nahi dituzten egoera honetan, ze panorama espero duzuen jezazpia ematen denerako?
Bai, ba, bueno, hori plataformarekin ari gara ikusten ea, ze mobilizazio mota aurre ikusi ditzakegun. Jadanik finkatu dugu manifestaldi bat, eta hori izango da uztailaren 13an, beraz hilabete bat lehenago Miarritzen. Hori plataformak deituko du, eta ja oso aurretik errateko, ba, jezazpiaren kontra gaudela. Gero, gaiurrari begira, aurre ikusten ari da manifestaldi handi bat egitea, beti ere plataformak deiturik, eta manifestaldi deklaratu bat egitea. Hau da, saiatzea izatea lehen eta masiboa, eta ba, nolazait Euskal Herritik ere ba, jende asko mobilizatzeko. Eta gero ja beste fase batean sartuko gara normalean, hori oraindik ez dakigu nork eta nola bideratuko duen, baina konsigna bat egongo da, eta da jezazpi blokatu. Zerra nahi du horrek? Horrek erra nahi du desobedientzia zibil ekintza mota guztietara deituko dela, Miarritzeko inguru guztiak hiru egunen bitartean blokatzeko. Hau da, bai garraioak, bai delegazioek pasatu behar dituzten bideak, bai lo egingo duten hotelak, eta noski, ba, nolazbait, Euskal Kostaldeko ekonomia edo paralizatzeko. Beraz, hori normalean datorren asteetan edo ia deialdi bat zabalduko da, deialdi herritar bat, eta eskatuko zaie, herritar guztiei, erakunde guztiei, ba, desobedientzia horretan parte hartu dezaten, gai hori isolatu dezagun, hau da, blokatu dezagun benetan, eta oztopatu dezagun.
Zuek ere aspalditiko, plataforma aurkeztu zenetik esaten zenuten, plataforman parte hartzen duen edo hartzen ez duen eragile edo norbanako bakoitzak ikusiko duela ze borroka molde erabili nahi dituen jezazpiari bere aurkakotasuna erakusteko, horren barruan sartzen da aipatzen duzun jezazpi blokatu ekimen hori ere, baino ez dakit esperantzeri daukezuen edo negoziaziorik badagoen, bertan, egunetan bertan edo hortik gertu mobilizazioak egin alizateko.
Bueno, negoziazioetan gauza gutxi, Hala, prefeturarekin kontaktua daude, baina da kontragailurari begira, beraz kontragailur hori normalean egingo da jezazpi aurreko astean, agustuaren 19 aurrera, eta Hendaia eta Irun artean egiteko asmoa dago. Beraz hori ikusten ari gara, ea zer bokaleku, terrenu, posible diren erabiltzea, ba, bai jardunaldiak eta bai herriska alternatibo bat montatzeko. Gero, gaiurrari begira, argi erran digute, Miarritzetik 40 kilometrora egongo den edozen mobilizazio debekatua izango da. Beraz, horren aurrean, bueno, ba, bakotsak ikusiko duzer egingo duen, baina batzuen partetik argi daukagu horri aurre egin behar diogula, eta erran behar dugula, aizue, guk ez dizugu ezer eskatu, hemen ondorioak beraiek pagatu beharko dituzte, haiek dute guzti hau montatzen.
Afera da, nik ere Jonek galdetu dezunaren arira, ala, ulertua nuela bertze berrien bat irakurtzen ez, bazirudien, hasiratik ere errana zuetela, ba, Miarritzetik hainbat kilometroko distantzian etzela ezer egingo, nik ulertua neukan, ba, jezazpia, baino ez dakit hilabete bat obi hilabete lehenagotik ez, eta ba, badirudi hori zuka ipatu duzuna ez, aurreko aste rako negoziazio batzuk daudela, baino ez dakitze puntutaraino aiko diren ba hori desbideratu nahian ez, gaizki ulertuak egoteko eta nola baitere ba pentsarazteko nola baitere ba, bai baimendu dituztela zenbait manifestaldi ez, eta orduan ez dakit modu bat izan daiteke narrateko bai, batzuk baimendu ditugu, baino momentu ontakoak ba ez, ez, eta agian ba gogorkiago joateko azken hoietara edo baimenduko ez diren hoietara.
Bueno, gertatzen dena da, gaur egun Frantzis estatuan manifestaldi baimenduak ere reprimitua direla. Hala, adibidez, maiatzaren lehenean Parisen gertatu dena oso esangarria izan da, eh?
Bai.
Sindikatuek dei bat egin zuten, polizia ibili da, manifestaldi guztian zehar, kargak egiten, atxiloketak egiten, bueno, ez dakit egualdean segitu duzuen ospitale batean gertatu den eskandaloaren afera ere bai, bueno, badago alako intoxikazio eta autoritarismo jarrera oso oso garbi bat. Hori, eratuko dugu, nola zait. Ja, karo, ze pentsatu behar dugu, gu, haiek baino gehiago gara. Haiek baino gehiago gara, eta haiek Miarritze bunkerrizatuko dute, baina, inguru guztiak kontrolatu beharko dituzte ere bai. Eta hor nere ustez, desobedientzia zibilaren arloak badu, esparru haundi-haundi bat, ba, edozein motako ekimenak, manifestaldiak egiteko eta pentsatzeko, eta gero, ba, bueno, ze esango dizuet, gertatuko dira, gertatu direnak.
Beraz, gutxienezuk bai ikusten duzu erresistentzia hori emanen dela eta konfiantza hori baduzu?
Bueno, nik ikusten dute gutxienez frantses estatuan zer giro den, zer deialdia ari diren zabaltzen jetazioni begira. Uste dut ere Euskal Herrian badagola militantzia azkar bat, eta ikusi behar dugula jetazpia gure aldetik, hau da, ez gaude gu presiopean, haiek daude. Baldintza txarretan ari dira historia hau antolatzen, hemen inork ez ditu sustengatzen, Macronen gobernuaren simbolo bada, dagoen egoeran, eta azkenan ze egiten digute, ziniko darratea, baina opari bat egiten digute. Da, batuko gara, 10.000 pertsona, argiki errateko, ez dituztegu hemen eta inun nahi. Ordan, indar harreman joko bat izango da, baina argi dago gehiago izan, eta ba, batai hau gutxienez politikoki irabaziko dugu.
Aipatu duzu hartzea lehen, ba, bueno, urrengo astetan zehar ere komunikatzen joango zaretela bueno, ba, zer egin daitekeen edo ba, bueno, gelditze oirietan ba, bakoitzak nola parte har dezaken ez. Orain arte ere, ibili duzue jezazpiez.eus web horria, ez dakit horren bidez, eta baditu zen bertze edabiderik ba, jendeak ba, nola baitere jarrai ditzan pauso batzuk edo segida batzuk?
Ba, egia da, kanpo komunikazio arloan ez gara oso fin ibili. Asko egon gara barnera begira, eztabaida asko, eragile asko, duda asko. Orain egoera ikusita ja ba nere ustez sartu bar gara beste fase batean, hau da. Toki herri guztietan jendeak ja hasi bardu antolatzen, mobilizatzen, deialdiak prestatzen eta ba kalendarioan jartzen abuztuaren 19tik 26ra Ipar Euskal Herrian egon behar dugula, bai ala bai. Eta jadanik badaude hainbat egitura hortan ari direnak, Ego Euskal Herrian ere, ba, bueno, beraiekin harremanetan sartu, eta bestela iniziatiba bere kabuz hartzea ere bai. Osasungarri da.
Beraz, ba, bueno, hortxe eduki ditugu, hemen bertan ere Gasteizen, atzo eduki genuen hitzaldia Sumendin, eta gongo dira bertze batzuk ere kanpillon, alabidean hainbat lekutan edukiko ditugu hitzaldiak gaiaren inguruan mintzatzeko, eta bueno, ba, egun horretarako prestatzen joateko, batu nahi duen oro, ba, gonbidatua baitago, ez? Hartzea, ez dakit, zerbait gehiago gehitu nahiko zenuken?
Bueno, momentu uste dute hortan bego eta ja, datorren asteetan edo ja ba, argikiago plazaratzen ditugun, eramango ditugun ekimenak, zer motako ekimenak eta noiz egingo ditugun.
Beno, ederki beraz, ba, bueno, erran bezala, abuztuaren 19tik 23ra, 26ra zenbatera hartzea?
Bai, 26 da.
26 da, 19-tik.
25 eta 26 izan.
Hoxe, 19-tik 26 bitartean, adi denak Miarritzera begira, eta, bueno, ba, zain egongo gara egoten diren bertze berrien inguruan.
Ados, ba, mi esker.
Beno, ederki artea eskerbin egoteagatik gaurkoan izpidean. Egun ona pasa.
Bai, agur.
Aio.
Zekere.